Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Computer Basics Absolute Beginner's Guide. Windows 11 edition ni Michael Miller ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng computer para sa mga taong nagsisimula pa lamang, lalo na sa Windows 11 na laptop, desktop, o tablet. Hindi ito aklat para sa advanced na pagprograma o pag-aayos ng komplikadong sira sa hardware. Sa halip, nakatuon ito sa mga karaniwang gawain na kailangang malaman upang magamit ang computer ng may sapat na tiwala at pag-iingat. Ipinapaliwanag ng aklat ang mga bahagi ng computer, pag-setup, pag-login, Windows desktop, start menu at mga pangunahing kilos tulad ng pag-click, pag-type, pagbukas ng program, at paglipat ng mga window. Lumalawak din ito sa pagkonekta sa internet, email, online na pakikipag-ugnayan, pag-print, paggamit ng external storage, at pagprotekta sa sariling files at impormasyon. Ang paraan ni Miller ay sunod-sunod at malinaw ang wika, kaya hindi hinihingi na maging technical ang mambabasa. Pangunahing layunin nito na gawing pang-araw-araw na kasangkapan ang Windows 11, hindi isang nakalilitong teknolohiya na dapat katakutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng pinakapayak na kaalaman sa computer. Mahalagang ambag ng aklat ang pagsisimula nito sa antas ng taong maaring hindi pa sanay humawak ng Windows computer. Hindi agad ipinapalagay na alam ng mambabasa ang pagkakaiba ng keyboard, mouse, monitor, ports, storage at mga pangunahing bahagi ng isang PC. Mahalaga ang ganitong pagkakasunod dahil maraming problema ng baguhan ay hindi talaga technical na problema, kundi kawalan ng pamilyaridad sa gamit at mga salita sa screen. Kapag malinaw kung saan nagmumula ang input, saan lumalabas ang impormasyon, at saan nai-imbak ang files, mas madaling maintindihan ang susunod na mga hakbang. Tinutugunan din ng ganitong paraan ang takot na may masisirang mahalaga kapag may napindot. Sa normal na paggamit, maraming kilos sa Windows ang maaring bawiin, isara o ulitin, at ang pagkatuto ay nakasalalay sa maingat na pagsubok. Hindi ibig sabihin ito na walang panganib sa maling pagkilos, lalo na sa pagbura ng files o pagbigay ng password, ngunit inilalagay nito ang panganib sa tamang pananaw. Para sa isang pamilyang Pilipino na may bagong laptop para sa pag-aaral, trabaho, video call, o transaksyon, kapaki-pakinabang ang pagbabalik sa mga pundasyon. Binibigyan nito ang bagong user ng bokabularyo at kumpiyansang kailangan bago siya umasa sa iba sa bawat simpleng gawain. Ikalawa, pagkilala sa Windows 11 Desktop, Start Menu. At pang-araw-araw na paggalaw, sentro ng aklat ang pag-unawa sa Windows 11 bilang kapaligiran kung saan nagaganap ang halos lahat ng gawain sa computer. Ipinakikilala nito ang pagsisimula at pag-login sa Windows, ang Desktop Start Menu at mga pangunahing operasyon sa loob ng system. Ang mga bahaging ito ay hindi lamang mga icon na kailangang kabisaduhin. Sila ang paraan upang matagpuan ang apps, settings, files at tulong kapag may hindi alam ang user. Ang malinaw na paglalakbay sa interface ay may practical na epekto. Halimbawa, ang taong marunong magbukas at magsara ng app, lumipat sa pagitan ng mga window at hanapin ang start menu ay mas madaling makagagawa ng liham, makakabukas ng browser o makakasali sa online meeting. Mas nababawasan din ang pagkalito kapag maraming program ang sabay na ginagamit. Ang aklat ay angkop sa ganitong layunin dahil hinahati nito ang malalaking gawain sa maliliit na hakbang, sa halip na magbigay ng mahabang paliwanag na puno ng jargon. Mahalaga rin ang pag-customize ng desktop at iba pang basic settings, dahil ang computer ay nagiging mas madaling gamitin kapag tugma ang display at ayos nito sa pangangailangan ng may-ari. Gayunman, ang focus ay paggamit, hindi malalim na system administration. Ito ang tamang hangganan para sa absolute beginner na kailangang maging malaya sa araw na gawain ng hindi kailangang aralin ang bawat technical na detalye ng Windows. Ikatlo, pagkonekta ng mga kagamitan at maayos na paghawak sa files at external storage. Hindi natatapos ang computer use sa screen at keyboard. Kasama sa practical na saklaw ng gabay ang pagkonekta ng printer at external storage, mga gawaing karaniwan sa bahay, paaralan at maliit na opisina. Ang printer ay mahalaga pa rin para sa mga form, takdang aralin, resibo at dokumentong kailangang may hard copy. Samantala, ang USB drive at iba pang external storage ay ginagamit sa paglilipat, pagdadala at pag-iingat ng files. Ang tunay na hamon para sa baguhan ay hindi lang ang pagsaksak ng device. Kailangan niyang maintindihan kung paano makikilala ng Windows ang nakakonektang kagamitan, kung saan makikita ang file, at paano ito kukopyahin o ililipat nang hindi nawawala. Dito mahalaga ang payak at sunod-sunod na pagtuturo. Ang maliwanag na proseso ay nakababawas sa karaniwang pagkakamali, gaya ng pag-save sa hindi matandaan na folder, paglikha ng magkakaparehong kopya o biglang pagtanggal ng storage habang may ginagawang paglilipat. Ipinapakita rin ng paksa na ang pagiging produktibo ay nakasalalay sa organisasyon, hindi lamang sa bilis ng computer. Kapag alam ng user ang lohika ng files, folders, at konektadong devices, mas madali niyang mapapanatili ang mga litrato, dokumento, at school o work files. Hindi nito pinapalitan ang mas espesyalisadong gabay sa hardware troubleshooting. Ngunit sapat itong panimulang balangkas upang magamit ng tama ang mga karaniwang peripheral at storage device. Ika-apat, pagiging handa sa internet, email, online na serbisyo, at pakikipag-ugnayan, inilalagay ng aklat ang computer sa konteksto ng mga aktual na gawain sa online. Hindi lamang layunin na matutunan ang Windows bilang operating system, kundi magamit ito para makakonekta sa internet, magpadala at tumanggap ng email, gumamit ng social networking, mamili online, at magsagawa ng iba pang digital na transaksyon. Mahalaga ito dahil para sa maraming bagong user. Ang pangunahing dahilan ng pagbili ng computer ay pakikipag-usap sa pamilya, pag-access sa impormasyon, pag-aaral, paghanap ng serbisyo, o pagtatrabaho. Ang email ay nananatiling mahalagang kasangkapan para sa formal na mensahe, pagpapadala ng attachment, at pagtanggap ng account notices. Ang social platforms naman ay maaring makatulong sa pakikipag-ugnayan, ngunit nangangailangan din ng maingat na paghawak sa personal na impormasyon. Ang lakas ng beginner-oriented na pagtalakay ay ang pag-uugnay sa interface at aktual na layunin. Halimbawa, ang pagbukas ng browser ay hindi hiwalay na technical na aralin, kundi unang hakbang para maghanap ng impormasyon o mag-access ng online account. Gayunman, kailangang tandaan ng mambabasa na mabilis magbago ang websites, apps at kanilang mga screen. Ang mas matibay na aral ng aklat ay ang proseso ng pag-navigate, pagbasa ng prompt, at pag-iingat bago magbigay ng detalye kaysa ang pagmememorya sa eksaktong hitsura ng isang serbisyo. Sa ganitong paraan, nananatiling kapaki-pakinabang ang gabay kahit nagbabago ang ilang online platform. Panghuli, pag-iingat sa seguridad, backup, at regular na pangangalaga ng Windows computer, bahagi ng responsabling paggamit ng computer ang pagprotekta rito at pag-aalaga sa sariling data. Ang aklat ay tumutukoy sa mga panganib tulad ng virus, spam, phishing, spyware, at iba pang online na panlilinlang, gayon din sa kahalagahan ng backup at routine maintenance. Ang mga paksang ito ay mahalaga lalo na sa baguhan dahil ang pinakamalaking panganib ay kadalasang nagsisimula sa tila ordinaryong email, link, attachment o pop-up. Ang pangunahing praktikal na aral ay hindi sapat ang simpleng pagiging konektado. Kailangang suriin ang mensahe, maging maingat sa kahina-hinalang kahilingan at huwag basta magbigay ng password o sensitibong impormasyon. Ang backup naman ay paghahanda sa posibilidad na mabura, masira o hindi mabuksan ang mahalagang files. Para sa user na nagtatago ng litrato ng pamilya, dokumento o records sa computer, ang backup ay hindi luho kundi paraan para mabawasan ang pagkawala. Tinutugunan din ng aklat ang pangkaraniwang pagpapanatili ng system tulad ng paglilinis ng hindi kailangang files at pag-aayos ng storage. Dapat ilapat ang mga hakbang na ito ayon sa kasalukuyang tools ng Windows 11 dahil nagbabago ang pangalan at paraan ng ilang maintenance feature sa paglipas ng panahon. Ang halaga ng aklat ay nasa paghubog ng regular na gawi, pag-update, pag-iingat online, pag-organisa ng data, at pag-backup. Ang mga gawi na ito ay mas matibay kaysa pag-asa sa isang beses na technical fix. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Computer Basics Absolute Beginner's Guide, Windows 11 Edition para sa mga taong wala pa o kaunti pa lamang ang karanasan sa Windows computer. Kabilang dito ang mga bagong may-ari ng laptop, mga magulang na kailangang gumamit ng digital na serbisyo, mga estudyanteng humahabol sa batayang computer skills, at mga nakatatandang nais makipag-ugnayan online ng mas malaya. Magagamit din ito ng kapamilya, guro o community trainer bilang gabay sa pagtuturo. Dahil malinaw ang lohikal na daloy mula sa mga bahagi ng computer hanggang sa paggamit ng Windows 11 at internet, ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakatuon sa pagiging eksperto. Sa halip, tinutulungan nitong magawa ang mga pangunahing gawain ng may pag-unawa tulad ng pag-login, paghahanap ng apps at files, pag-connecta ng printer o storage, pagpapadala ng email, at pag-iingat sa online na panganib. Mahalaga rin ang pagbibigay din nito sa backup at pangangalaga ng computer dahil ang mga ito ay madalas napapabayaan hanggang magkaroon ng aberya. Naiba ang aklat sa maraming Windows reference books dahil hindi ito nagsisimula sa maraming feature, technical terms o advanced settings. Ang malinaw na lakas nito ay ang pagdidisenyo ng pagtuturo para sa absolute beginner. Gamit ang maliliit at madaling sundang hakbang na nakaugnay sa totoong pang-araw-araw na layunin. May mga mas malalim na aklat para sa troubleshooting, productivity software o cybersecurity, ngunit ang gabay ni Miller ay mas angkop bilang matatag na unang hakbang. Dapat lamang asahan ng mambabasa na ang ilang screen at online services ay maaaring magbago kasabay ng mga updates sa Windows at web platforms. Kung gusto mong sumuporta Michael Miller, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.